në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Ndëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Pas incidenteve të mbrëmshme, situata në Mitrovicë raportohet e qetë, por e brisht. Qeveria e Kosovës miratoi emrat e 10 diplomatëve të parë kosovar në kryeqendrat botërore. Shefat e diplomacive të Gjermanisë e Çekisë hedhin poshtë krahasimet e Kosovës me Osetinë e Jugut. Bashkimi Evropian po shqyrton edhe sanksione kundër Rusisë, thot Bernard Kushner. Moska nuk fiton mbështetje të qarta alatët e saj për Abhazin dhe Osetinë e Jugut. Në Denver të Colorados, Partia Demokratike nominoi Barack Obama. Ish presidenti Bill Clinton tha se Obama është i gatshëm të udhëheqë. Po hyjmë në një luftë të re të ftohtë, thot i ftuari i emisionit Edward Lucas dhe shton.
America could sink the Russian navy in 10 minutes if it wanted to.
Amerika mund ta fundos marinën ruse për 10 minuta, vetëm po të donte.
Për këto dhe përmbajtje tjera, më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Fatmir Bujupi.
Berlin. Ministri jashtëm Gjerman në Frankë Walter Steinmeier tha se njohja pavarësisë Osetisë Jugore dhe të Abhazisë nga ana e Rusisë paraqet për shkallëzim të rrezikshëm dhe ka hedhur poshtë çfarëdo krahasimi me Kosovën. Kosova është dhe mbetet rast special në të drejtën ndërkombëtare dhe nuk duhet të keqpërdoret si model, i tha ministri Steinmeier së përditshmes Süddeutsche Zeitung. Prag. Ministri jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg ka theksuar dy dallime të mëdha të rasteve në Gjeorgji dhe në Kosovë. Sipas tij, për dallim nga Kosova ku janë zhvilluar negociata shumë intensive dhe të gjata, rasti Osetisë Jugore dhe Abhazisë për fat të keq ishte i ashtuquajtur konflikt i ngrirë për të cilin nuk është negociuar, i tha ministri Schwarzenberg gazetës Pravo. Ai më tutje tha se dallimi i dytë thelbësor është se Serbinë ka bombarduar NATO-ja, ndërsa në Gjeorgji ka intervenuar Rusia, e cila është palë drejt për drejt në konflikt. Asnjëra prej forcave që angazhohen në Kosovë nuk është drejt për së drejti palë interesuar, nuk janë fqinjë të Serbisë, pra atje nuk kanë interesa të veta, por Rusia është njëra nga palët e cila është angazhuar në konfliktin në Kaukaz, tha Karel Schwarzenberg, ministri i jashtëm i Çekisë, që prej janarit të vitit ardhshëm e kryeson Bashkimin Evropian. Beograd. Kriza në Gjeorgji është rezultati domino efektit që ka pasur shpallja e pavarësisë së Kosovës, tha kryeministri Serbisë Mirko Cvetković në një intervistë për të përditshmen Politika. Në kohë të duhur ne patëm të rrequr vërejtjen se deklarata e njëanshme e pavarësisë së Kosovës mund ta provokojë efektin domino, tha ai dhe shtoi se për fat të keq kjo tash po ndodh në Kaukaz. Përkundër njohjes së Osetisë Jugore dhe Abhazisë nga ana e Rusisë, kryeministri Cvetković tha se ka informacione se Rusia vazhdon ta mbajë qendrimin e saj të mëparshëm, duke u radhitur me Serbinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Tiranë. Ministria jashtë me Shqipërisë dënoi vendimin e Rusisë për njohjen e pavarësisë Abhazisë dhe Osetisë së Jugut dhe konsideron këtë hap të papranueshëm dhe në kundërshtim të plot me të drejtën ndërkombëtare dhe me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministria jashtme e hedh poshtë me vendosmëri çdo përpjekje për të vendosur paralele midis Kosovës dhe rajoneve të Gjeorgjisë, Abhazisë dhe Osetisë së Jugut. Dushanbe. Aleatet e Rusisë sot kanë shprehur shqetësim të madh për tensionet në Gjeorgji, por nuk i kanë dhënë në Moskës mbështetje të qartë në mospajtimet me Perëndimin. Organizata e Shanghajit për bashkëpunim ka bërë thirrje për pajtim dhe më tepër bisedime. Kjo ftesë u bë në deklaratën finale të samitit në Dushanbe të Tadzhikistanit. Organizata e Shanghajit për bashkëpunim është një grup për siguri rajonale i kryesuar nga Rusia dhe Kina, e në të cilën janë të përfshirë edhe Tadzhikistani, Uzbekistani, Kazakistani dhe Kirgizia. Paris. Ministri jashtëm francez Bernard Kushner tha se Bashkimi Evropian po i shqyrton sanksionet dhe shumë mjete të tjera kundër Rusisë si përgjigje ndaj invadimit rus në Gjeorgji dhe njohjes së rajoneve Osetia Jugore dhe Abhazia. Ne po përpiqemi të hartojmë një tekst të fortë për të shprehur përkushtimin ton për të mos e pranuar dhunën në Gjeorgji. Tash po shqyrtohet mundësia sanksioneve dhe shumë masa të tjera, tha Bernard Kushner, ministri i jashtëm i Francës, e cila e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka shprehur habi lidhur me këtë kërcënim. Londër. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha sot se nuk bëhet fjalë për fillimin e një lufte të përgjithshme kundër Rusisë, por theksoi se kriza e Gjeorgjisë e ka përfunduar qetësinë pas luftës së ftoftë në Evropë. Kjo ishte përgjigja e tij i pyetur gjatë një interviste për radion publike britanike se a do të shkojë NATO-ja në luftë nëse Rusia sulmon përsëri ndonjë vend fqinj ose aleat të NATO-s. Këto komente u bën pasi dje në një fjalim në Kiev të Ukrainës, zoti Miliband ftoi që marrëdhëniet me Rusinë të rishqyrtohen. Ai me këtë rast theksoi se presidenti Rusisë Dmitri Medvedev ka përgjegjësi që të mos fillojë lufta e ftoftë e re. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Të paktën 4 persona janë lënduar dhe disa vetura janë dëmtuar pas përleshjeve të mbrëmshme ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në veri të qytetit të Mitrovicës. Autoritetet e sigurisë vlerësojnë se situata tash është e qetë por e brisht, ndërsa qeveria e Kosovës garanton se do të shtrijë autoritetin e saj edhe në veri të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondentja Radios Evropa e Lirë Dona Peci.
4 persona të lënduar, 5 vetura të dëmtuara si dhe një armë konfiskuar. Ky është bilanci i përleshjeve të sëmërkurës mbrëma në Mitrovicë, ku konflikti verbal ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve ishte shndruar në një betejë fizike, me që rastpalet e përfshira në konflikt ishin gjuajtur me gur. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Veton Elshani, sqaron situatën.
Gjatë incidenti, sipas informacioneve të cilat ne i kemi panuar, janë 4 persona të cilët janë lënduar për shkak të gjuajtjeve me gur, do të thotë lëndime të lehta trupore. Ndërsa ishin dëmtu edhe 3 vetura private dhe 2 vetura të inimikut. Njësit e këfojt kanë konfisku nga vendi ngjarjes një pistolet. Nuk është arrestuar askush pasi që ajo nuk është gjetur në pronësi të askujt.
Elshani njofton se situata aktuale e sigurisë në qytetin e Mitrovicës, ndonëse stabile, vazhdon të jetë e brisht, por se autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë, sipas tij, janë vigjilent dhe të vendosur për të mbajtur nën kontroll situatën.
Mund të themi se situata është delikate, mirëpo policia e Kosovës në miku dhe këfori janë të vendosur që të reagojnë.
Ndërkohë, qeveria e Kosovës i dënon aktet e dhunshme në veri të Mitrovicës. Ministri i punëve të brendshme Zenon Pejaziti i quan shqetësuese incidentet e fundit, por garanton se ekzekutivi kosovar nuk do të lejojë përkeqësimin e situatës së sigurisë në atë pjesë të vendit.
Ngjarjet e tilla ne i përcjellim me shqetësime serioze. Dëshiroj të them që jemi shumë të vendosur që në atë pjesë të mos lejojmë incidente të qëllimshme që dëshirojnë të krijojnë aventura të reja në vend.
Pejaziti thekson se shtrirja autoritetit të institucioneve në pjesën veriore duhet të bëhet me kohë dhe në koordinim me të gjithë mekanizmat e sigurisë si dhe me popullatën në veri për të shmangur në këtë mënyrë shpërthimin e incidenteve të mundshme shqiptaro-serbe.
Kuadër të përpjekjeve të qeverisë dhe institucioneve të vendit bashkë me bashkësinë ndërkombëtare, gjithçka është e koordinuar. Nuk ka indikator të sakt që themi e kemi realizu me kaq përqindje, po është një proces që tash për tash është në binar pozitiv.
Mitrovica vazhdon të jetë pjesa më ndjeshme e Kosovës në aspektin e sigurisë, si dhe sfida më e madhe me të cilën po ballafaqohen institucionet e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi ka kumtuar nominimet e të ngarkuarëve me punë në ambasadat e para që pritet t'i hap Kosova. Këto nominime, sipas tij, janë bërë në konsultim të ngushtë me presidentin Fatmir Sejdiu dhe nuk kanë të bëjnë me përkatësinë partiake, por me aftësitë profesionale të diplomatëve të parë të Kosovës që do të përfaqësojnë vendin fillimisht në 10 kryeqendra botërore. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar sot një listë prej 10 emrash të nominuar si të ngarkuarit me punë në ambasadat e para që pritet të hapë si vjet Kosova. Kryeministri Hashim Thaçi tha para kabinetit të tij të ministrave se përpilimi listës është bërë në konsultim të ngushtë me presidentin Fatmir Sejdiu dhe se të nominuarit janë kandidat me bagazh patriotik dhe profesional dhe se sipas tij ata nuk janë të emëruar mbi baza partiake. Kandidatët e propozuar janë Avni Spahiu si ngarkuar me punë në Washington. Ai do të ketë ndonjë stav prej 4 vetash, të cilët do të mbulojnë përfaqësimin diplomatik të Kosovës edhe në New York. Pastaj të nominuar janë edhe Muhamedin Kullashi në Paris, Ilir Dugolli në Bruxelles, Muhamet Hamiti në Londër, Wilson Mirdita në Berlin, Albert Prengaj në Rom, Sabri Kiçmari në Vjen, Naim Malaj në Bern, Gazmend Pula në Tiran dhe Bekim Sejdiu në Ankara. Kjo list do t'i dorëzohet presidentit Fatmir Sejdiu, i cili si pas autorizimeve kushtetuese, bën ngarkimin me pun apo emrimin e ambasadorëve të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se me ditën e sotme po fillon ndërtimi gjeneratës e diplomatëve të Kosovës, të cilët si pas ti janë të përgatitur dhe do të punojnë për interesat e Kosovës dhe jo për interesat e koalicionit aktual qeveresës.
Po fillon ndërtimi i gjeneratës së diplomatëve të Republikës SON, të diplomatëve të vullnetit të plot, të njerëzve të përgatitur dhe të aftë. Ne kemi bërë zgjidhjen e propozimeve realisht shumë profesionale, të njerëzve me përkushtim kombëtar, të njerëzve me përgjegjësi të lartë morale dhe njerëzore, por edhe njerëzve me vizion dhe përkushtim për respektimin e përkushtimeve tona për integrime euroatlantike.
Ndërkohë, ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni është ndalur sidomos në përfaqësim në Kosovës në Washington dhe në New York, ku ka selinë dhe organizata e Kombeve të Bashkuara. Ai ka sqaruar modelin të cilin përkohësisht e ka zgjedhur Kosova për përfaqësimin e saj në New York përderisa ajo të mos jetë anëtare e Kombeve të Bashkuara.
Republika e Kosovës në Washington do të akreditoj tre diplomatë të tjerë, domethënë gjithsej katër, dy nga të cilët do të përqendrohen më tepër në New York. Për të evituar kësh kuptimet, duhet të sqarohet këtu për opinionin që Kosova nuk mund të akreditoj diplomat në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, gjithë një përderisa të mos jetë bërë antare e plot e kësaj organizate. Prandaj, ne e kemi menduar si zgjidhje të mesme që të akreditojmë diplomat në Washington DC dhe të njëjtit do të ambulojnë përkohësisht Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Në përpjekje për të funksionalizuar politikën e jashtme dhe diplomacinë e Kosovës, dje qeveria ka ndalë 25 milion euro për blerjen e ndërtesave të cilat do të shërbejnë si ambasada të Kosovës në botë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Barack Obama është nominuar zyrtarisht si kandidat presidencial për Partinë Demokratike. Ai njëherë u bë kandidat i parë presidencial afroamerikan i zgjedhur nga një parti e madhe amerikane. Në natën e tretë të Konventës Demokratike që po mbahet në Denver të Colorados, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton i dha përkrahje të fuqishme senatorit Obama duke thënë se ai është i gatshëm të udhëheq. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Heather Mehir raporton nga Denveri.
Senatori Barack Obama, krahas nominimit nga Partia Demokratike për president të Shteteve të Bashkuara, ka marrë përkraje të fuqishme nga ish presidenti amerikan Bill Clinton.
Last night, Hillary told us in no uncertain terms that she is going to do everything she can.
Mbrëm Hillary na tha se do të bëj çfarëdo që të jetë mundur për të zgjedhur Barack Obama-n. Kësaj i shtohen edhe unë. Në fakt, kësaj i shtohen edhe 18 milion nga ne, sepse si Hillary, edhe unë dua që të gjithë ju që e përkrahet atë të votoni për Barack Obama-n në nëntor, tha Bill Clinton. Duke thënë se po flet nga perspektiva e 8 viteve të kaluara në shtëpinë e bardh, Clinton i rënditi dobësitë e vendit. Brenda, ai tha se klasa e mesme dhe klasa punëtore po vuajnë nga ulja e pagave, papunësia, ngritja e kostos së ushqimit dhe shërbimeve publike, ndërsa jashtë, Clinton tha se pozicioni i Amerikës në botë është dobësuar shumë nga unilateralizmi dhe bashkëpunimi shumë i vogël.
Clearly, the job of the next president is to rebuild the American dream.
Është e qartë se puna që duhet të bëj presidenti i ardhshëm i Amerikës është që të rindërtoj ëndrrën amerikane dhe të rivendos leadershipin amerikan në botë. Më duhet të them se krejt çka kam mësuar për 8 vjet si president dhe në punën që kam bërë në Amerikë dhe botë, më ka bindur se Barack Obama është njeriu i duhur për këtë punë, tha Clinton. Duke e kritikuar administratën e deritashme të presidentit Bush, Clinton ka thënë se ëndra amerikane po mbahet peng dhe u kërkoi amerikanëve që të refuzojnë kandidaturën e republikanit John McCain në zgjedhjet e vjeshtës. Duke e korrigjuar pikpamjet e mëhershme kur kishte thënë se askush nuk mund të jetë gati për president, Clinton tha:
"Barack Obama is ready to lead America and to restore American leadership in the world. Ready to honor the oath."
Barack Obama është i gatshëm të udhëheqë Amerikën dhe të rivendos leadershipin amerikan në botë. Është i gatshëm të respektoj betimin, të mbroj dhe të ruaj kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Barack Obama është i gatshëm të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara, tha Clinton. Ndërsa senatori Joseph Biden, që garon për nën president, është fokusuar në politikën e jashtme amerikane dhe ka kritikuar administratën Bush për neglizhencë.
And in recent days,
We've once again seen the consequences of the neglect, of this neglect.
Në ditët e fundit kemi parë pasojat e kësaj neglijence me Rusinë, e cila sfidoi lirinë e shtetit demokratik të Gjeorgjisë. Barak dhe unë do të japim fund kësaj neglijence, do të mbajmë përgjegjësi Rusinë për veprimet e saj dhe do të ndihmojmë popullin e Gjeorgjisë, tha Biden. Ai ka kritikuar edhe kandidatin për president të Partisë Republikane, John McCain, kolegun shumë vjeçar të Senatit, të cilit i referohet me John.
John McCain is my friend, and I know you hear that phrase used all the time in politics. I mean it. John McCain is my friend.
John McCain është miku im. E di që ju e keni dëgjuar këtë frazë kaq herë në politikë, por John McCain me të vërtetë është miku im. Është një miqësi që shkon përtej politikës dhe kurajoja personale dhe heroizmi i Johnit vazhdon të më mahnisë, por unë thellësisht nuk pajtohem me drejtimin se ka dëshiron ta çoj Amerikën Johnit, tha Biden. Vet Obama ka bërë një paraqitje të befasishme në skenë, por sa për të përshëndetur Bidenin dhe familjen e tij, ai do të mbajë sonte fjalimin e tij me cilin pranon kandidaturën për president.
E përditshmi amerikane Christian Science Monitor në numrin e sotëm shkruan për betejën e re që Moska i ka hapur vetes me njohjen e territoreve separatiste në Gjeorgji. Gazeta shkruan se në këtë betejë elementi kryesor do të jetë Kosova, për pavarësinë së cilës Moska vazhdimisht ka shprehur kundërshtimin e saj. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Me njohjen e dy republikave separatiste të Gjeorgjisë nga ana e Rusisë, Moska gradualisht është duke hyrë në një front tjetër, atë të definimit të argumenteve të saj ligjore për para syve të botës. Një prej çështjeve kryesore në këtë betejë është Kosova, për pavarësinë së cilës Moska ka tërhequr prej kohësh vërejtjen se do të legjitimojë shkëputjen e Osetisë së Jugut dhe Abkazisë në Gjeorgji. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane Christian Science Monitor. Gazeta rikujton edhe deklaratën e ministrit të jashtëm Sergei Lavrov, i cili pas vendimit të fundit të Moskës ndroi fjalorin duke thënë se paralelet midis Gjeorgjisë dhe Kosovës janë irrelevante. Duke interpretuar ngjarjet e fundit, ai madje e bëri presidentin gjeorgjian Mikhail Saakashvili të duket si një kriminal lufte më i madh se ish presidenti serb Slobodan Milošević. Ajo që më së shumti është duke irrituar diplomatët dhe intelektualët amerikanë të përfshirë në rastin e Kosovës, është krijimi një baraspeshe morale nga ana e Rusisë midis Gjeorgjisë dhe Kosovës, shkruan Christian Science Monitor. Po të kishin qenë luftrat në Ballkan, një shpërthim i rastësishëm i betejave etnike midis tri palëve me përgjegjësi të barabartë, atëherë argumenti ligjor i Rusisë do të mund të fitonte, thon diplomatët. Por ajo që ka ndodhur në Kosovë ka qenë pjesë e një programi të hartuar nga Miloševiqi për të krijuar Serbinë e Madhe, gjë që ka kërkuar vrasjen dhe zhvendosjen e jo serbëve nga shtëpitë dhe qytetet e tyre. Christopher Hitchens, intelektual amerikan, ka cilësuar krahasimin midis Kosovës dhe Gjeorgjisë si një apati morale, edhe nëse zoti Putin ka vepruar në Gjeorgji për të hakmar mbi Kosovën, shkruan Christian Science Monitor. Gazeta citon edhe ish diplomatin amerikan Marshall Harris të ketë thënë se me njohjen e Abkazisë dhe Osetisë së Jugut, Moska po vepron me vrasësi të paskrupullt në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ka qenë vendi vetëm në mesin e fuqive më të mëdha që ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Me përjashtim të disa regjimeve të ngjyrës dhe orbitës së saj, Rusia do të jetë e vetme edhe në përpjekjet për zhbërjen e Gjeorgjisë, ka thënë zoti Harris. Megjithatë, shkruan Christian Science Monitor, Rusia ka shfrytzuar presidentin e Kosovës për të ndërmarrë veprime në Gjeorgji, por tani e gjen këtë argument kundër interesave të saj, thon disa analistë rusë. Gjatë këtij viti, vëzhguesit rusë kanë tërhequr vërejtjen se përqafimi i separatizmit etnik është në dëm të Rusisë, e cila edhe ashtu ka probleme me shumë grupe pakicash kombëtare. Sergej Sorokin, një ekspert i politikës së jashtme, thot se kjo nuk është ajo që duan autoritetet ruse, sepse do të adoptonin një parim, të cilin me vendosmëri e kanë dënuar në të kaluarën dhe i cili nuk është në interes të Rusisë. Adoptimi i këtij parimi është nxitur nga dinamika e luftës dhe emocionet që kanë shoqëruar atë. Është shumë shkurtpamse sepse ne në fakt po shumëzojmë precedentin e Kosovës dhe kjo padyshim do të shtojë ëndrat e pakicave në kërkim të pavarësisë kudo në botë, e veçanërisht në territorin e Rusisë, thot zoti Sorokin. Për zotin James Cooper, ish diplomatin amerikan i cili në rastin e Kosovës ka punuar së bashku me generalin amerikan Wesley Clark, dallimet midis Kosovës dhe Gjeorgjisë janë të mëdha, por edhe të thjeshta njëkohësisht. Ajo çfarë ka ndodhur në Gjeorgji nuk ka qenë ndërhyrje humanitare, Ajo në Kosovë ka qenë, citohet të ketë thënë Hooper për të përditshmen Christian Science Monitor.
Epokë e re konfrontimi lindje perëndim, drithërime madhe, maske luftës së ftohtë. Cili do epitet të zgjidhet, Rusia sinjalizoi se me aksionet e saj në Gjeorgji, interesat e përbashkëta me perëndimin për Moskën vijnë pas interesave konkurruese. Në këtë temë, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Edward Lucas, autor i librit Lufta e re e ftohtë, si rrezikon Kremlini, Rusinë dhe perëndimin. Zoti Lucas, shumë kohë më parë keni shkruar se perëndimi po e humb luftën e re të ftohtë, madje pa e kuptuar se ajo ka filluar. A është ky çasti kur perëndimi më në fund e ka vërejtur?
Është vështirë të thuhet se cili është çasti i zgjimit. Deri sot kemi pasur shumë çaste të tilla dhe do t'i kemi edhe në të ardhmen. Problemi është se vendet e mëdha evropiane nuk duan të zgjohen. Mendoj se Italia, Gjermania, Franca, Spanja dhe Holanda nuk janë të gatshme të rishikojnë marrëdhëniet e tyre me Rusinë. Është një komunitet i madh biznesi që kalon mirë me Rusinë. Furnizimet energjetike janë tepër të ndërthurura. Kancelaria Angela Merkel ishte këtë javë në vendet e Baltikut, por nuk tha gjë nëse për shembull Gjermania do të rishqyrtoj naftësjellësin rrjedhe Averjut, i cili është sponsorizuar nga Rusia. Mund të them se perëndimi më nuk është në gjumë të thellë, por as nuk është zgjuar plotësisht.
Po, a shihni shenja të një përgjigje më të fuqishme të perëndimit?
Mendoj se Bashkimi Evropian është i paaft për një përgjigje të ashpër. Nuk mendoj se do të bëjnë diçka që do t'i shqetësonte rusët. Në rastin më të mirë mund ta caktojnë një përfaqësues special për rindërtimin e Gjeorgjisë dhe disa miliarda euro për t'i rindërtuar gjërat që rusët i hodhën në erë. Tash Rusia ka përshtypjen se mund ta përçajë dhe sundoj BE-n. Problemi tjetër qëndron te NATO-ja. Aleancës i duhet një NATO me dy shpejtësi. Disa antarve ekzistuese duhet të ofrohet partneriteti për paqe, si për shembull italianëve, grekëve, hungarezëve dhe të tjerëve që nuk duan të kundërvihen Rusisë. Bërthama kryesore NATO-s duhet të jenë vendet që janë të gatshme të bëjnë diçka, sidomos për të mbrojtur shtetet baltike, të cilat tash janë absolutisht në vijën e parë të frontit.
Zoti Lucas, pse mendoni se perëndimi u zgjua shumë ngadalë?
Ai është i shpërqendruar, i përçarë dhe i zhgënjur. Ne tashmë një vit po shohim me sulme traketore të Rusisë në territorin e Gjeorgjisë, protestat të sponsorizuara nga Rusia në Tallinn të Estonisë, sulme kibernetike, fjalimin e Putinit në Munich, ku e akuzoi perëndimin se po fillon një luftë re të ftoftë. Pastaj kishim edhe shpalljen formale të doktrinës ruse në politikën e jashtme, ku energjia do të shfrytëzohej si armatim. Nuk ka justifikim për ata njerëz që thonë se nuk e kanë ditur. Kjo duket të si viti 1968, kur njerëzit është dashur të ngritën në këmbë dhe pastaj bota të shohë se kush është Bashkimi Sovjetik. Por kjo nuk mban, sepse prej vitit e 1918 ishte e qartë se çfarë ishte Bashkimi Sovjetik. Mos vallë duhej invazionin në Çekoslovaki që t'i zgjojë të tjerët. Rusia Putinit u paqë në vitet e 90-ta. Kur KGB-ja e vjetër e mori pushtetin, përse tash në vitin 2008 njerëzit fillojnë të kuptojnë se si mund të ishte regjimi i Kremlinit.
Disa pohojnë se perëndimit i duhet Rusia më shumë se sa Rusisë që i duhet perëndimi, prandaj ky i fundit ka mundësi të kufizuara. Zoti Lucas, çfarë mendoni ju?
Mendoj se kjo është qesharake dhe fyese. Rusia është një vend me 1/3 e popullsisë së Bashkimit Evropian, dhe ka prafërsisht 1/6 apo 1/5 e popullsisë së BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara së Bashku. GDP-ja e Rusisë është 1 bilion dollar, rreth 1/10 e GDP-së së Bashkimit Evropian. Vetë ideja se Rusia është në gjendje të shtirret e fort ndaj BE-s është një keqkuptim i plot. Ne mendojmë kështu sepse jemi mësuar ta shohim Rusinë se si fryhet dhe ndjek politikën për çaj dhe sundo. Ndaj kjo, na ka bërë të mendojmë se ata janë të fortë, ndërsa ne të dobët. Por jo, ata nuk janë të fortë. Amerika mund ta fundosë marinën ruse për 10 minuta, vetëm po të donte.
Ishte ky Edward Lucas, autori i librit Lufta e re e ftohtë, si rrezikon Kremlini Rusinë dhe perëndimin.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ekonomia jo formale është e sankcionuar penalisht në Kosovë, por deri sot askush nuk është ndjekur dhe përgjegjur për këtë, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Ata thonë se duhet të forcohen masat ndëshkuese për shkaktarët e ekonomisë informale, ndërsa qeveria e Kosovës duhet të merret me shkaqet dhe jo me pasojat e kësaj ekonomie. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Të gjithë ata që e fusin mallin në Kosovë jashtë pikave doganore ose duke ju ikur tatimeve kryejnë vepër penale dhe duhet të ndëshkohen sipas kodit penal të Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët kosovar për çështje ekonomike, të cilët thonë se ekonomia jo formale ka dëmtuar dhe vazhdon të dëmtojë në përqindje teje të madhe ekonominë e Kosovës. Mohamed Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Rinves në Prishtinë thotë se që nga pasluftë deri më tash, institucionet në Kosovë kanë qenë të plogështa në luftë kundër ekonomisë jo formale.
Unë nuk kam dëgjuar se është ndjekur dikush penalisht. Së pari duhet të forcojnë pushtetin ligjor, duhet të respektohet legjislacioni ekzistues, duhet të forcojnë masat ndeshkuese dhe me fjalë të tjera, puna në ekonominë jo formale duhet të bëhet më shtrejt se sa puna në ekonominë formale.
Ndërkaq Musa Limani, drejtues i Institutit Ekonomik të Kosovës, thotë se lufta kundër ekonomisë jo formale nënkupton masat e institucioneve përkatëse ndaj atyre që merren me këtë ekonomi. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të kërkojë dhe luftojë shkaqet dhe jo pasojat e kësaj dukurie.
Deri më sot nuk di një rast që dikush është përgjegjës për ekonominë informale, atë gjithë dim se në Kosovë dikun 30-40% pra është prezent ekonomia informale në ekonominë e tregut. Unë parimisht mund të them se krimi organizuar, kontrabanda dhe ekonomia informale nuk mund të realizohen edhe pa mbështetjen institucionale. Prandaj në një formë apo formën që atë në mënyrë të tërtor dikush i mbështet këta për interesat të veta.
Ndryshe zoti Sadiku thekson se ekonomia jo formale është dukuri në shumicën e vendeve, por jo në nivelin me të cilin manifestohet në Kosovë.
Kjo është e papranuar që të ndodhë vendeve të varfra, vendeve të tranzicionit të cilat pretendojnë që të bënë pjesë përbërëse e integrimeve evropiane. Kosova do më thotë të pagu një kostët e lartë nga funksionimi e ekonomisë jo formale. Do më thonë, unë besoj që në agendën qeveritare duhet të gjendet vend për luftën kunder ekonomisë jo formale dhe vendosin e saj në binar ligjore.
Ndërsa, zoti Limani thekson.
Të gjitha institucionet të cilët duhet mirën me këtë probleme, bëjnë përgjegjësinë e tyre. Tu është çështja e inspektorëve, është çështja e policisë dhe e administratës tatimore. Këta duhet i zonë ata të cilët mirën me këtë veprimtari, t'ia dorëzojnë gjyqit. Në qoftë se gjyqi nuk e vazhdon procedurën penale të njëksit të tyre, atëherë do të thotë është në pyetje përzierja e politikës në gjyqësorë, që ka është edhe prezente tek ne.
Sidoqoftë jetë, qeveria e Kosovës dje ka hartuar programin qeveritar për parandalimin e ekonomisë jo formale. Siç është thënë, si pasojë e ekonomisë jo formale janë humbjet prej 700 milion euro në vit për buxhetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Pas incidenteve të mbrëmshme, situata në Mitrovicë raportohet e qetë por e brisht. Qeveria e Kosovës miratoi emrat e 10 diplomatëve të parë kosovar në kryeqindrat botërore. Shefat e diplomacive të Gjermanisë dhe Çekisë hedhin poshtë krahasimet e Kosovës me Osetinë e Jugut. Bashkimi Evropian po shqyrton edhe sanksione kundër Rusisë, thot shefi i diplomacisë franceze Bernard Kouchner. Moska nuk fiton mbështetje të qartë të aleatët e saj për Abhazinë dhe Osetinë e Jugut. Partia Demokratike nominoi Barack Obama, në Bill Clinton tha se Obama është i gatshëm të udhëheqë. Po hym në luftë të re të ftohtë, thot për Radio në Evropa e Lirë eksperti Edward Lucas dhe Evlerson.
Amerika mund të fundos marinën ruse për 10 minuta, vetëm po të donte.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofshim.